Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg har snakket med svett i øra, på første gang, ikke sant? Første gang man unnfanger et barn, eller går gravid med et barn, første gang man føder et barn, hvordan gjør man det? Men så får jeg sånt smarte mailer av smarte folk der ute som sier, hei Thea, hva med fødsel nummer to? Trenger vi ikke å vite noe om den nå? Ligner den på fødsel nummer en? Er det like vondt? Er det vondere? Tar det kortere eller lengre tid? Altså, jeg kan ikke annet gjøre, folkens, enn å lage nettopp en episode om fødsel nummer to. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, overlege ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus, Torbjørn Brokstein.
Tusen hjertelig takk, Thea.
Du, det flere som har sendt inn spørsmål, fordi de lurer veldig mye på ting og tang rundt fødsel nummer to.
Ja.
Det folk lurer mest på ligner fødsel nummer to på fødsel nummer en?
Nei. Nei, ja, det slik at du ligner jo mer på deg selv enn naboen, liksom.
Ja.
Ikke sant? Slik at hvis du, liksom, en ting, når starter fødselen? Jo, det vanligste at fødselen starter når barnet klart til å komme ut. Og du får jo barn med samme mann, hvis det det som tilfelle, som de fleste jo gjør, så vil barnet ha lyst til å komme ut på samme tidspunkt, omtrent som storebror eller storesøster.
Ja, altså, så terminen like lang, for man har jo litt sånn ulike sykluser ja. For kvinner, ikke sant? Sånn, noen har sånn 28 dager mellom to menstruasjoner, mens andre har 33, ikke sant? Ja. Det litt samme greia?
Ja,
det kvinner har forskjellige fødet. Syklus,
det ingen kvinner som som en fabrikk, liksom. Som at nå ting klart på den datoen, bang. Nei, det slik at man ligner mest på seg selv. Så der det ganske likt. Så dette her med fødselstart ganske likt. Og så det nummer to, hvordan går den fødselen? Det var en kollega av meg som da pensjonert, som fortalte meg at du vet, det ikke noen problemer for kvinner å føde barn. De burde bare droppe den første fødselen sin, så går det veldig mye lettere.
Ja.
Det var jo en veldig idiotisk ting å si, men på
funny
samtidig...
Joke.
Ja, en sånn gynekolog-joke.
Tørre gammel joke, spør du meg.
Men det noe i det da, fordi det veldig mange som flergangsfødende bekymret for, eller bekymringen kommer jo stort sett hvis... Fødsel nummer en var litt vanskelig.
Mm.
Så hver eneste onsdag så har jeg samtaler med kvinner som har en eller annen tanke rundt hvordan blir fødselen min. Det kan være fødselsangst som ligger bak disse tankene, men omtrent halvparten av de som hos meg, de der fordi at fødselen sist var vanskelig av en eller annen grunn. Og det med de kvinnene så det stort sett å legge gode planer, men også berolige. Fordi de tingene de opplevde som vanskelig sist, de det statistisk mye mindre sjanse for at de skal oppleve igjen.
Ok. Så, men hvis man, så hvis alt egentlig har gått helt vanlig for seg, ikke sant? Det jo vondt uansett, på en måte, men at, så det god grunn til å tro at det kommer til å gå akkurat like vanlig for seg neste gang?
Ja, ikke sant? Fordi første fødselen har, nå kommer det sånne tall, ok?
Ja, jeg klar.
Jeg klar. Så omtrent 8% får et akutt keisersnitt.
8.
Og det de som, nå snakker vi om kvinner som kommer med ett barn i magen, hodet først, egne rier til termin.
Ja.
Og så omtrent 10-15% som ender opp med et med en vakuum eller sugekoppforløsning eller av og til tang. Og så det omtrent 40% som trenger et sånt drypp fordi de har de dårlige rier og fødselen litt lang. Alle disse tallene går nesten ned mot null på andre rangsfødene.
Nettopp.
Så det liksom, det ikke bare liksom, det ikke en floskel å si at det lettere å føde gang nummer to. Det det sant. Og alle disse tingene som kanskje ikke så farlige som den litt lange fødselen, eller så farlige som en sånn sugekopp, det allikevel grunn til å tro at det kommer ikke til å være problemet gang nummer
Nei, for det en som har sendt et helt konkret spørsmål her, da, som når man har født vaginalt første gang uten problemer, det mindre sannsynlighet for keisersnitt gang nummer to?
Ja, det er nesten ned på null. Og alt dette her går det an å finne ut av tallmessig på ditt sykehus, så snedig det.
Ja.
Altså, det betyr at vi har statistikk for absolutt alt som skjer på fødeavdelingen. Det har vi holdt på med siden 1967, og der tallene på keisersnitt etter tidligere vaginal fødsel, det ligger liksom ned mot 1% eller noe sånt nå.
Ja.
Og den prosenten der alltid, fordi du vet jo aldri helt, og den prosenten vanligvis hos flerrangsfødende, fordi man akutt bekymret for barnets helse.
Ja. Ok, men hvis man gikk over tiden med barn nummer 1, så det da grunn til å tro at man går over tiden med barn nummer 2 også, eller?
Ja.
Ja.
Det egen erfaring, aldri fått noen unger før en uke over var det den raskeste, og ellers har de kommet mellom 10 og 12 dager over alle sammen.
Ja.
Sånn at det
Da det din kones termin, eller sånn, det sånn,
sånn hun gjør det. Ja. Sånn hun. Men likevel må jeg få lov til å si hun var søt, da, fordi jeg spurte henne jo siste som graviditeten, du stresset for dette med overtid? For jeg møter mange damer som stresset for det, sånn ikke det helt tatt, for hun var helt kul på det. Og plutselig så sto hun på badet og gråt, så var jeg sånn, er det noe galt liksom? Hva det skjedd nå? Så så hun på meg, og så sa hun, jeg klarer aldri å føde, så sa jeg, det har du gjort 3 ganger. Jeg får aldri rier, så sa jeg, jo det har du også fått 3 ganger før. Og så så hun på meg, og så sa hun, ja, men jeg har aldri vært så lenge gravid før. Da hadde det gått 1 dag over det meste.
Ja.
Og da måtte selv hun synes at det var litt kjipt. Slik at det litt kjipt å gå over termin. Men hvis du gjorde det sist, så du litt mer klar over at det kan skje igjen. Da.
Ja, så tenker jeg, fordi at jeg hørte, kanskje det en sånn myte da, at når barn nummer 1 går det gjerne over, og så går det raskere og raskere etter hvert. Min mor sa i hvert fall det til oss, og da hun har drevet med vranglære. For vi 3 barn, ikke sant? Jeg eldst, hun gikk over, ble måtte sette seg i gang med nummer 2, men siste man kom av seg selv, ikke sant?
Og det er mange eksempler på at det annerledes, fordi alle regler har masse eksempler som avkrefter regelen.
Ja.
Men moren din visste heller ikke hvor langt gravid hun var, for du var sannsynlig hvis ikke sjekket ut med ultralyd, eller kanskje var det akkurat da, men det var ultralydens liksom barndom.
Ja, nei, så, men hvis du har gått over med første mann, eller kvinn, da det jo bare å belage seg på at du sannsynligvis kommer til å gjøre det igjen, og så kan du heller bli glad da, hvis du kommer før. Men det andre veien da, hvis du har født for tidlig første gang, det da også stor sjanse for at du flytter føde, føder for tidlig andre gang?
Hvis du har født kjempetidlig første gang, så blir du fulgt skikkelig tett opp gang nummer 2. Nå snakker vi liksom sånn før 34, eller liksom ned mot uke 20 et eller annet og så videre. Da følger vi godt med. Men også hvis du har født litt tidlig sist, så det greit å være klar over at du ikke burde kanskje stikke til fjells en måned før terminen nå. Og hva årsaken til alt dette her? Jo, som jeg sa i sted, så vanligvis årsaken til at en baby kommer, for at babyen har en eller annen sånn indre klokke som sier, nå skal jeg ut.
Ja.
Og noen litt trege. Mens føler man veldig for tidlig, så ser man, altså snakker vi før 34, så ser man at det kan være en årsak som handler om at bakteriefloraen, eller de bakteriene som i vagina på en eller annen måte, gnager litt på og liksom, starter ting i gang, og så... Så det er en sannsynlig årsak til at man går for tidlig fødsel.
det helt på ordentlig en bakterie som gnager?
Nej, jeg bare lander meg bilder da, ikke sant? Men hvis du for eksempel har en tidlig vannavgang da, så det en vanlig årsak. De har jo ikke tenner, ikke sant?
Det ikke men, sånne små gremlin som bor inni der. Nei.
Men de lager en liten betennelse som kan være med å starte den litt større gåsende betennelsen som en fødselsstart da.
Okay.
Sånn at det hvis det veldig tidlig så bør man følge litt med på det.
Men hvis du fødte typ sånn 2 uker før termin da,
ja,
da kan det hende du føder igjen 2 uker før termin.
Det vil jeg satse på.
Så da drar du ikke på fjellet for eksempel. Eller ja, bare så man kan forutsette at du kommer til å ligne mer på deg selv enn du kommer til å ligne på noen andre.
Helt riktig. Og nå snakker vi fremdeles bare alltid om ett barn i magen med hodet først.
Ja, det andre regler hvis man har flere barn i magen.
Ja, det andre regler.
Eller hvis rumpa ligger først.
Ja, det det litt andre regler.
Men vi har laget en megafin episode om setfødsel, så da kan dere høre på den hvis babyen din ligger i setleie.
Det helt riktig.
Det like vondt? Det flere som har spurt. Det like vondt andre gang? Det vanskelig for deg å svare på, kanskje, men
nei, du har sett mange følelser. Nei, jeg skal kunne svare på det. Smerte jo relativt, og man opplever det litt forskjellig, ikke sant? Og smerteterskel, ikke, det sånn der ikke veldig forsket begrep greier, men det man vet gang nummer to at enden på smerten her faktisk en baby i armene, for man har erfaringen med det, så man, ok, denne smerten, den takler jeg. Men så det noen som ble veldig skremt av smerten sist, da, at det var liksom helt grusomt. Og da tenker jeg at det viktig å liksom planlegge godt for det og sånt. Nå, i og med at fødselen går raskere, så burde man kanskje liksom være enda litt mer påpasselig med å sørge for å få en tidlig epidural, for eksempel.
Så du kan egentlig ikke svare på om det like vondt som sist. Det kan godt være like vondt, og det kan godt være mindre vondt.
Og det kan være litt vondere, fordi her kommer det da. Og nå skal jeg igjen liksom danne litt bilder og skal snakke litt om privatlivet, for jeg har jo stått og sett på. Du vet at som fødselslege så jeg jo egentlig merkelig lite inne på en fødsel. Altså jeg jo der akkurat når ungen kommer ut hvis det behov for det, eller innom et sånt kort øyeblikk her og der for å sjekke at ungen har det bra. Men jeg står jo veldig sjelden inne hos en kvinne hele tiden og følger med på hvordan hun har det. Og når jeg kommer inn i en fødsel, så det ofte liksom, da fokuset der, og da det kanskje ikke smertene som det store fokuset. Men jeg har sett min egen kone 10 ganger da. Og de to siste gangene gikk det jo kjempefort. Og bare for å danne et bilde, når hun kom inn med sitt siste barn, vårt siste barn som var barn nummer 4, så gikk det fra en åpning på 2-3 centimeter til full åpent og hodet på vei ut på under en time.
Ja, shit.
Og det bildet jeg liksom har av henne da, det var som om man på en sånn en times berg- og dalbane. Det går så unna og så intens at du klarer ikke helt å være til stede. Det kalles en styrtfødsel da, når det går så fort. Og de gangene jeg snakker med kvinner og ifrås og kona mi, liksom, hva synes du var mest vondt, så vil faktisk de som har vært i en sånn styrtfødselssituasjon beskrive det som mest intenst. Og så kan en eller annen si, ja, skal jeg love deg at 15 timer igangsatt fødsel var mye mer slitsomt og intenst. Ja, men du får liksom alt komprimert i ett.
Ja.
Sånn at du har helt lov til å si at jeg synes det var skikkelig vondt gang nummer 2 og 3, for det gikk fortere. Men igjen, så hvis du forberedt på dette her, og du bekymret for smerter, så liksom vær litt kjapt ute med å ta det opp. Og så vet du jo at når det over, så det over. Da ungen ute.
Ja, og så det jo litt den kommunikasjonen med sykehuset. Jeg tenker at man har gjort det en gang før, så har man... Det er sikkert feil at det skal være sånn, men man har litt mer jeg har inntrykk av at hvis man kommer inn som andregangsfødende, så vil helsepersonellet, de vet at du har gjort det før, så du har en referanseramme. Så hvis du sier sånn, dette jævlig vondt, og jeg trenger smertestillende nå, ja. Så vil de tenke sånn, det hun vet hva hun snakker om, for hun har gjort det før, og jeg skjønner at de burde sikkert tenke sånn på første person også, men at man, ja, i hvert fall erfaringen min fra mine venner bare og sånn, at de blir tatt på alvor veldig raskt.
Ja, det helt riktig, og hvis du ringer inn første gang og tror du har rier, så må samtalen for eksempel ta en liten stund før den som tar telefonen
er enig.
Men hvis du sier, hei, jeg har født
to unger barn. Tidligere.
Og det også sånn fra mitt eget liv da, hvor jeg sa til kona mi at det er du som ringer når du har rier, fordi vi litt lei av at menn skal liksom, hva var det du sa for noe? Riene begynte, altså, ikke sant? Ja. Menn bare skal være sånn oversettere. Og så ringte hun på vårt tredje barn da. Og så bare begynte hun liksom å gråte litt og var liksom, hei, hei, det Kristin. Og så sier jordmoren på andre enden, oi, det kona til Torbjørn? Kom inn med en gang, du. Ja. Og så bare rann tårne. Slik at man skjønner jo at den flergangsfødende ringer og sier at jeg rier, så...
Nå haster det, så haster det på en
måte. Og også så sammenlige smerter. Hvis liksom, ja. Det var skikkelig vondt sist. Jeg hadde en ordentlig traumatisk opplevelse av fødselen, fordi det var mer smerte enn jeg orket. Så det ikke sånn, vi får se om du trenger smertestillende, da.
Nei.
Da trenger du det. Men når det sagt, så det statistikk på behovet for smertestillende er mindre hos flergangsfødende.
Altså, ja,
de ber sjeldnere om epidural enn hos førstegangsfødende. Så selv om det kan gjøre mer vondt, så vet man liksom at dette her har en positiv slutt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så det noen som har lurt på, som bekymrer seg mye, fordi at man da, den største forskjellen når man føder gang nummer to, at man har et barn fra før, ikke sant? Og fått flere lange mailer om liksom, bekymring rundt, for at man har, og det er jo egentlig kanskje å gå ut over ditt felt som lege egentlig da, men du vet nok noe om det likevel. Men den der, hva med det andre barnet, at man redd for på en måte, både i fødselssituasjonen, man trenger kanskje trenger man mer tid, fordi man må hente en barnevakt, for man har allerede et barn. Første gangen det bare deg og partneren din, ikke sant? Og hvordan det liksom, blir man liggende på fødelsen og tenker på den ungen som hjemme, ikke sant? Hvordan, altså alle de tingene der da.
Ja, her har jeg jo personlig erfaring, ikke sant? Og selvfølgelig så må man bare ha en sånn liste over barnevakter som kan stille opp på timen, om det naboen, venninne eller besteforelder. Og de fleste synes jo det litt sånn litt stas da, og nå det liksom, nå ringer det halv tre på natten. Liksom.
Ja, for det starter vel ofte om natten?
Ja, det starter i for seg hele døgnet, men du har faktisk en økt sjanse for å få oksytocinproduksjonen, som det som startet fødsel blant annet på natten direkte og rett i. Men jeg har veldig sånne hyggelige minner av liksom svigermor som kommer liksom sånn gni søvn ut av øynene med sånn stort smil og liksom skal ta over.
Ja.
Jeg har ikke noen opplevelse av at kvinner liksom bekymrer seg over barnet hjemme når de i fødsel. Det ganske mye andre ting som i fokus da. Og ikke sant? Hvis man har en avtale, så stol på at det holder. Ikke sant?
Ja, og forbered det barnet sånn, nå kommer det snart et søsken, da ja. Må vi på sykehuset en dag eller to.
Ja.
Ikke sant? Så hvis man har snakket med ungen sin om det, så ja, det jo lett for oss å si, men ene som sendte inn veldig bekymret for barn nummer to, for barn nummer en, når hun skal føde barn nummer to. Men det kan jo hende at man bare at det mye å tenke på. Man kanskje bekymret for om man har de samme følelsene for neste barn, ikke sant? Ja.
Det akkurat det. Jeg tror det veldig mye faktorer som går inn her, ikke sant? Og kjøss og søsken, jalousi og det ene med den andre. Plutselig kommer man helt sånn vill i det. Hvis man skikkelig bekymret for dette her, så går det an å tenke hjemmefødsel da. Det var veldig vilt.
Men, jeg vet ikke om det det beste. Ja, så, der har vi også laget en hel episode om hjemmefødsel. Om det. Ja. Jeg fikk så lyst til å føde hjemme når jeg hørte den episoden. Hun, jordmoren som med der, det, jo, det høres helt superkult ut, spør du meg. Men jeg vet jo ikke, jeg vet ikke om det beste for søsken å se mamma føde heller.
Nei, det vet ikke jeg heller. Og jeg
tenker... Du vil vel kanskje ikke ville ha ungen din der? Det førstefødte mens du holder på for du, man har kanskje glemt det men man veldig opptatt når man føder ikke sant? Det kanskje det man tenker at man, ja, men skal jeg ligge der og føde I timesvis og så de, ungen min som barnevakt her, men du ligger jo ikke eller jeg lå I hvert fall ikke og jeg fødte lenge og I oppstart det tok lang tid men man ligger jo ikke og tenker på noe annet
Nei, det akkurat det og det noe med det de fleste bekymringer kvinner har de blir litt borte når man på jobb, og her det en viktig ting når du på jobb, altså det heter jo labor på engelsk, sant? På jobb,
ja.
Så har du en jordmor der du ikke alene. Og dette her også noe som I forbindelse med de smertetankene vi hadde sist, så det vist at en trygg jordmor inne på fødestuen som har ansvar for deg under fødsel, beviselig gir deg et mindre behov for smertestillende, og også gjør fødselen raskere, slik at du har noen rundt deg som på en måte gir deg fokus, og at du kan ha fokusen på det du skal gjøre, som å føde barn. Men når det gjelder det å ha barn på fødeavdelingen, så må ikke du misforstå at jeg lærer meg mye om fødsler rundt oss på YouTube, for det gjør jeg ikke. Men jeg bruker YouTube litt undervisning og sånt nå, så jeg har liksom, jeg anbefaler for øvrig ingen andre å bruke YouTube for å se på fødsler, for det veldig ofte at kvinner gjør det og blir bare skremt av det hele.
Ja.
Men jeg bruker undervisning, og blant annet så har jeg vært veldig opptatt av CT-fødsler på alle fire, så det en sånn ting som jeg holder på med. Så når jeg både finner filmer på det, så har jeg laget noen medisinske filmer som bra, og så har jeg dukket opp noen sånne vannfødsler på alle fire, for I USA så det egentlig ikke liksom sånn lov og lov, men det veldig mange fødeavdelinger I USA som sier nei til setefødseler, punktum.
Ja.
Så derfor føder de hjemme, og da har jeg to sånne filmer hvor, liksom, hvor kvinnen føder setela hjemme, da. Det går kjempefint, det veldig flott film og sånt nå. Og da sånn, når ungen ute, så går som kamera opp, og da så som hele familien.
Ja, ja.
Pappa med dreadlocks, og fire-fem andre barn som holder hverandre I hånden og sånt.
Men det må jeg si at, og min referanse hvis din YouTube, så min Kardashians, og der det også sånn at hele familien inne på fødestua når det presses. Ikke sant? Det liksom kulturforskjell da, hvor man I Norge det deg og partneren din, eventuelt mamma din eller pappa din, altså den du vil ha der inne. Mens I USA så tror jeg det vanlig at man inviterer, det sånn kjempestress I Kardashian-familien fordi hun begynner å føde I hun ene, ikke sant? Og så må de fly inn, og så står alle, og da mener jeg alle I familien, så liksom 15 mennesker inne I rommet mens hun presser. Jeg har inntrykk av at de også bruker mye mer epidural, for det lite smerte og mye sminke på en måte I de videoene. Men du trenger ikke å ha med deg hele gjengen, men det heller ikke veldig rart sånn I verdens sammenheng at det flere enn en til stede når du føder.
Altså det I Norge så ikke det så kulturelt akseptert på en måte, men så har du folk som kommer fra andre land og føder I Norge, og da det mye mer vanlig å ha med seg liksom veninden og søsteren og
mor. Får du lov å ha med deg flere inn på fødestua?
Ja. Og jeg synes det så hyggelig, ja. Det liksom sånn, de gangene jeg får lov til å delta på den fødselen når for eksempel legger en vakuum, så det sånn, ja, var det fest?
Ja.
Og da pleier jeg å si det, liksom. Ja. Og det noe med den stemningen. Så jeg spurte gang Agnes, eldste datteren min, da, om hun kunne tenke seg å bli med på en fødsel. Og det her var vel, ja, da var hun, hva blir det? Hun var sånn 8-9 år. Så hun på meg og sa, du syk, ass, pappa.
Ja, nei, men så, det kanskje ikke det man skal løse med, men til dere som skal føde andre gang og tenke mye på den ungen hjemme, så kan det hende at det en del av liksom, en sånn generelt stress og en bekymring for alt som skal skje, at det skal være endringer I livet og alt sånn. Og det helt lov å ha, men da det fint at du snakker med noen om det. Det helt vanlig at man stresser litt, hvordan skal den barnevakten klare å lage riktig frokost? Altså man henger seg opp I sånne ting som kanskje ikke egentlig et problem, men hvor stresset rundt et problem inni hodet ditt da.
Og det kommer til å løse seg helt fint, helt sikkert. Og så det jo en annen episode også vi kan snakke om dette, men det er jo en tid hvor liksom plutselig skal du få det barnet ditt på besøk, ikke sant? Du skal få på barselavdelingen, og så du ikke stolt storesøster til lillebroren din nå, og så bare gråter det andre barn. Så det mange sånne ting som skjer. Dette her jo bare en helt vanlig omveltning. Og nå skal jeg slutte å snakke om mitt eget liv, men
jeg synes det gøy, jeg tror folk synes det gøy.
Men når lille Kari ble født da, minstejenta vår, så så var det sånn bare dalbane fødsel, og hun fødte veldig raskt og flott og fint, og ut kom det et nydelig lite barn. Og så sier Kristine ganske sånn, nesten før navlesnoren har klippet, åh, nå skulle jeg ønske at jeg hadde alle jentene her.
Ja.
Og så det slik at på norske fødelinger så det ikke vanlig at man har barna inn på fødestuen, de andre barna. Så jeg opplevde det et par ganger hvis det sånn helt krise at man ikke har fått barnevakt. Men jeg tenkte, herregud, jeg jo en av sjefene her, liksom. Man må kunne få inn de jeg vil. Så jeg bare ringte. Og liksom, og vi har et sånn nydelig bilde, mens liksom det var litt blod I ansiktet på lille Kari, og du så at Kristine hadde ikke helt kneppet skjorten ordentlig og sånt nå, så var alle... Barna var der, så alle fire sammen, og svigermoren min, og min svigermors mann. Tenkte jeg bare, dette det dreier seg om. Ikke sant? Og apropos da, det var jo en superstart for de jentene liksom bare... Altså, de,
ja, for deg og dine var det, sånn så sitter noen og hører på den og tenker sånn, å fy faen, jeg orker ikke sånn her hippie drit. La meg få føde I fred med minst ja, mulig mas. Jeg skjønner, og, ikke sant? Men det det, men det jeg synes det veldig gøy å høre om, og så bare må jeg snakke... Altså, hvordan du vil ha det, du kan få ordnet det som du vil ha det,
ja.
Du som hører på. Hvis du vil, hvis du trenger barnevakt og være trygg på at den barnevakten vet akkurat hvordan ting skal ordnes, og du har behov for å ordne alt I sånn, gjør det da.
Og så, kanskje, du, og kanskje med... du til og med også har lyst til å vente et ekstra døgn.
Ikke sant?
Kanskje du vil liksom være...
Kanskje så trenger du å sove. Trenger, ja. Kanskje, du må, det du som hovedpersonen. Du skal føde et menneske ut av tissen din. Ta deg... Liksom, hva trenger du, det du skal holde fokus på. Hva det du ønsker, hva det passer for deg. Hvis du stresser mye med dette, snakk med noen I forkant, snakk med ungen din, allier deg med alle de barnevaktene du trenger. Ikke sant? Legg opp det løpet for at du skal ha det bra. Har du lyst til å alliere deg med fødeavdelingen sånn at svigmor og mannen og alle ungene og ikke sant, fly inn søsteren dine fra andre stater I USA, hva det noe enn har for, så går det også an. Så prøv å få til det også, ikke sant?
Ja, det som passer deg.
Ja, men I stort sett så kan man da si at fødsel nummer to ligner på fødsel nummer en. Ikke nødvendigvis, men hvis det noen du ligner på, så det din egen fødsel.
Ja.
Og det betyr at hvis du hadde problemer og utfordringer under fødsel nummer en, så kommer du enten A til å bli fulgt opp systematisk, hvis det var alvorlige utfordringer som for tidlig fødsel, veldig for tidlig fødsel og sånn. Hvis du ikke føler at du får helt den oppfølgingen du trenger, så må du ta kontakt selv, spør jordmor, fastlege, ta kontakt med sykehuset du skal føde på, og bli betrygget I alle de leddene. Det vel ikke noen selv om du har født før, så kan du vel ikke skrive et sånt fødebrev, hva du liker, ikke sant? Innstiller du deg på at du skal ha smertestillende, så fint å skrive det, hva det du bekymret for. Jo mer info den gjengen som skal være rundt deg når du føder har, jo lettere kan det være teamet ditt.
Og så det også noen andre tall, det går på at de som har født sitt første barn, så det ganske mange som faktisk tør å bruke ordet traumatisk av første opplevelsen.
Ja.
Sant? Og de kommer da ofte til meg og det kan,
Av de som har født første gang
ja.
Ja.
Så hvis du blant de sant? Nå det den gruppen som har hatt en normal fødsel sist Som har blitt ivaretatt Men nå må vi ivareta litt som at en traumatisk fødsel Der må det I hvert fall planlegges skikkelig
ja.
Ikke sant? Fordi først kan jeg jo allerede nå si med en gang At sjansen jo, som jeg sa I sted Veldig stor for at fødselen ikke blir like vanskelig Og derfor også kanskje mindre traumatisk Altså med andre ord Sjansen for at du får en vakuumforløsning Som kunne være traumatisk sist mindre nå Kanskje du endte opp med et akutt keisersnitt sist Da det kjempeviktig at du går I en samtale med fødeavdelingen din og med en erfaren fødselslege som kan prøve å si noe om hva sjansen for at du kommer til å føde med keisersnitt neste gang eller
ja.
Hvordan tror du kommer til å gå nå I forhold til hva som skjedde sist slik at du mer forberedt på hva som kan skje.
Mm.
Fordi noe av det som skummelt med å føde og noe av det man redd for jo at det kommer uventede ting og også at det skal bli en kopi av den forrige fødselen som var traumatisk.
Ja.
Så det må også passe skikkelig godt på.
Ja, for at, man jo mer rustet når man har gjort noe en gang til å vite hva man trenger for at det ikke skal bli sånn, eller at det skal bli akkurat sånn, eller bli enda bedre, ikke sant? Avhengig av hva slags behov man har når man skal gjøre det en gang til. En ting jeg alltid tenker på når du på besøk og vi snakker om fødsel, at jeg får så lyst til å føde en gang til. Jeg har bare en fødsel bak meg, og så blir jeg sånn, fader, altså, fordi etter at man har gjort det en gang, så jeg I hvert fall tenker at nå vet jeg så mye mer, både om hvordan det var fordi jeg har gjort det selv, men selvfølgelig fordi jeg sitter I denne podcasten og prater med dere om, om føding, sånn jævnlig, så får man lyst til å gjøre det på nytt, altså. Det jo god, bra det.
Det jo helt fantastisk, altså fødseler helt fantastisk, og jeg slutter ikke å bli liksom både rørt og, og overrasket, ikke overrasket, men jeg blir veldig sånn, ærefrykt for disse damene som går gjennom dette her og det og de aller fleste opplever det veldig, veldig, veldig flott og de som har en erfaring som kanskje var litt vanskelig sist, de hvis de går I samtale, litt mer rustet til å takle det som skulle skje neste gang og altså du hjertelig velkommen altså
til å være med på noen andres fødseler
ja, det... ja, da må du kan bli med søsteren din eventuelt, ja det får dere ta på kammerset
ja vi får ta det på kammerset jeg nesten på nippet til å ville være med, for jeg synes det virker så kult å jobbe med det du jobber med men noen må jo ha denne podcasten og jeg kan ikke drive og bli fødselslege på privaten, det går ikke da, jeg kan heller snakke med dere her men det virker kult og til alle dere som står foran en fødsel jeg vet at det irriterende for noen av dere hater det og dere trenger ikke å glede dere eller noe sånt, men jeg skulle litt ønske at jeg kunne føde altså det gikk an å føde for noen, hvis du skjønner bare for at det hadde vært gøy å gjøre det på nytt da. Men
det
meg
I Norge ikke det lov per dag
nei, det ikke, hadde ikke altså, ja. Det, poenget I hvert fall dere overmennesker, og dere skal inn I en overmenneskesituasjon. Hvis dere synes det vanskelig, hvis jeg skulle prøve å oppsummere litt her da, så det fødsel nummer to, ligner sannsynlig litt på fødsel nummer en for deg. Både hvis det har gått easy breezy, I forhold til om du fødde over tiden eller før tiden, I forhold til hvordan du opplevde det. Men eventuelt så det stort, noe sannsynlig for at den lettere går fortere
ja, alt, gang nummer alt, to ja, og sånn, apropos hastighet så det jo mange som bekymret for det fordi noen går rundt for øvrig så må vi bare avlive myten at folk ligger ikke I fødsel I 48 timer og sånt nå.
Nei.
Det bare fordi de har en app som plutselig står 4806 på fordi de mannen eller partneren som skrudde på RI-appen I det første tak kom eller at man har vært igangsatt men hvis man tenker at en fødsel for førstegangsfødende, det en stor variasjon, men snittet en centimeter I timen.
Ja.
Snittet det. Og hvis man da tenker at det fra fødselstart som 3-4 centimeter, så det ja, 6-7 timer, trykk en time. Ikke sant? 8-9 timer da. Så det faktisk slik at fødsel nummer 2 om ikke dobbelt så rask, men I hvert fall nær opp mot det.
Ja, nettopp.
Sånn at,
så ja, den raskere, den kan oppleves bedre, eller sånn at du bruker mindre...
Mindre sjanse for keisersnitt, mindre sjanse for vakuum, mindre behov for epidural, selv om det kan være mer smertefullt.
Men hvis du likevel går rundt og styrer med ting I hodet ditt og bekymrer deg, sånn, så det, skal du ha ekstremt lav terskel for å snakke med noen om det.
Helt riktig.
For da sitter det folk som Torbjørn, han veldig hyggelig, og så sitter det andre sånne hyggelige folk som smarte og som vet hvordan de skal ta vare på deg. Og hvis ikke det hvis du bor I et grisgrønt strøk I landet hvor ikke du får det, så kan man vel få hjelp likevel. Selv om ikke de, ikke sant? Det noen som ikke bor sånn sentralt som oss.
Ja, og så det lov med sånn snik...
Reklame.
Ok, ja, fordi nå driver jeg og skriver en ny bok, og den boken skal hete Hjelp. Jeg skal føde,
ja.
Og I den boken så det et eget kapittel som heter «Hjelp, jeg skal føde igjen».
Ja.
Så at der tar jeg opp nemlig alt det som kan skje, og hva sjansen for at det kan skje, og hvorfor det normalt at man gruer seg litt etter at man har hatt en vanskelig fødsel sist. Og ja. Hele boken skal hjelpe kvinner som gruer seg for fødsel, alt fra kiling I magen til alvorlig angst, men det et eget kapittel, og det egentlig noen av pasientene mine som sa at du må få et eget kapittel om dette.
Ja, det derfor du her nå. Så nemlig. Det egentlig de samme tingene vi har snakket om her da.
Ja.
Men når det boka de kommer?
Til høsten, tror jeg.
Ja, så hvis folk som gravide nå, dere må høre på podcasten. Dere som blir gravide til sommeren kan, kan lese boka.
Helt riktig.
Ja. Det noen ting du vil legge til til disse damene som skal mode inn på den fødestua igjen? Gang nummer to eller tre, eller?
Nei, det jeg vil bare legge til at, som du sier, altså jeg bare så imponert over mennesket, over kvinnen som skal gjennom dette, og det du så skal være sikker på at du skal ikke gjennom det alene. Hvis du har hatt en vanskelig fødsel sist, så har du sannsynligvis snakket litt om det nå, og du skal også ha verdens beste mennesker som norske jordmødre til å geleide deg gjennom.
Tusen hjertelig takk for at du kom, Torbjørn.
Tusen takk selv.
Musikk Jeg elsker at dere sender meg meldinger og mail og snaps og ikke sant? Det ene med det andre. Elsker dere spesielt høyt, dere som sender meg lydklipp. For det går jo an å ta frem mobilen sin og så spille inn en lyd, ikke sant? En, på lydopptaket på mobilen, av at du snakker, skravler. Du kan komme med en historie fra hverdagslivet som forelder. Du kan komme med tips om du tenker at andre foreldre trenger å høre. Eller du kan komme med skryt og kjærlighet. Og så sender du det til thea.klingenberg@gmail.com. Og så, altså, denne uka her, så må jeg si at jeg ble rørt av den personen som sendte inn lydklipp. Jeg er fortsatt rørt. Dette er det Kate sendte til meg.
Hei Thea, jeg har hørt nå på alle episodene som du har lagt ut på podcasten din, og jeg har fått god nytte av mange av de. Jeg ville da sende en skrytmelding til deg spesielt, og takke deg for innsatsen du gjør, og research, og at du gjør det på en veldig hyggelig måte. Du har veldig hyggelige folk på besøk som er kunnskapsrike, og som faktisk hjelper oss foreldre som har lyst til å bli litt bedre foreldre, som ikke alltid er de beste, men som prøver så godt vi kan. Så denne meldingen er spesielt for deg. Skrytemelding til deg. Tusen takk.
Takk, Kate! Tenk at dere sender skryt til meg! Det er veldig koselig, og jeg ble usikker på, for du ikke den første som har gjort det, men jeg synes det litt selvgodt å drive og sende skryt av meg selv i min egen podcast. Men det er 2019, og er det ikke på tide at man skal ta imot kjærlighet og komplimenter på en ordentlig måte? Altså, jeg velger å bruke det lydklippet, Kate, og si tusen hjertelig takk. Det er skikkelig, skikkelig koselig. Og det gjør at jeg kan lage 150 episoder til av denne podcasten. Altså, jeg tar imot skryt i mange former. Dere kan gi meg stjerne på iTunes. Der tar jeg et glass, ikke sant? Par stjerner dere gir meg. Glass kava. Eller dere kan sende meg mailer. Dere kan selvfølgelig også sende meg kritikk. Så nå utfordrer jeg dere. Er det noen som synes denne podcasten er noe rær? Har lyst til å melde det? Send inn en lydklipp da vel. Så kan vi ta det, den offentlige diskusjonen her. Men Kate, you made my day, my week, my month. Takk for det. Vær så snill og send meg lydklipp. Jeg tar imot alt. Ikke sant? Av den ene eller den andre art. Jeg elsker dere, folkens. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.